ولا ديغان كا مغايغون يا هي محمد عمر كري هدي انا اسكو
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Jina langu ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Julai 31 mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio wa shirika za FM ikiwemo RFA kwenye eneo zima la maziwa makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wakubaliana kusitisha mapigano yanayoendeshwa na waasi mashariki mwa DRC kwa njia ya kidiplomasia. Je, wachambuzi wanasemaje?
Watajenga mkakati wa pamoja ambako nadhani SADC, majeshi ya SADC nayo yatashirikishwa ili kuona namna gani hatua mbalimbali za unyang'anyaji silaha zitafanyika. Itakuwa ni furaha kwa SADC kama jumuiya, kwa sababu ina operations za kijeshi. Sasa kazi zao sasa zitaenda vizuri na zitatekelezeka kama ilivyopangwa.
Katika taarifa nyingine, kiongozi wa kijeshi wa Sudan General Abdel Fattah Burhan amenusurika kifo kutokana na shambulizi la ndege zilizokuwa na rubani mapema leo wakati akihudhuria hafla ya kufuzu kwa wanajeshi.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Kundi la wanamgambo wa Hamas limesema leo Jumatano kwamba shambulizi la Israeli limemuua kiongozi wake Ismail Haniyeh akiwa mjini Tehran alipokuwa amekwenda kuhudhuria sherehe ya kuapisha kwa rais mpya wa Iran. Taarifa ya Hamas iliyochapishwa kwenye mtandao wa Telegram imesema kwamba Haniyeh aliuawa katika nyumba mjini Tehran. Kikosi cha ulinzi wa mapinduzi cha Iran kimesema kwamba mmoja wa walinzi wa Haniyeh ni pia ameuawa katika shambulizi hilo la mapema asubuhi na kwamba uchunguzi unafanyika. Israel haijasema lolote kuhusu tukio hilo. Kifo cha Haniyeh kimejiri karibu miezi 10 baada ya kundi la Hamas linaloungwa mkono na Iran kushambulia kusini mwa Israeli na kuua watu 1200 na kuwateka nyara 250. Israeli ilijibu shambulizi hilo kwa kuanzisha operesheni ya kijeshi katika Gaza, ambapo kulingana na Wizara ya Afya Gaza zaidi ya Wapalestina 1039400 wamefariki. Idadi hiyo haitofautishi kati ya wapiganaji na raia wa kawaida. Mahakama Kuu nchini Ghana imepiga marufuku maandamano ya makundi ya wanaharakati wa kutetea haki za kiraia katika mji mkuu wa Accra. Hatua ya mahakama inaiweka Ghana kuwa miongoni mwa mataifa ya Afrika yanayojaribu kuzima maandamano ya vijana wanaolalamikia hali ngumu ya maisha. Waliopanga maandamano wamesema kwamba zaidi ya watu milioni 2 wanatarajiwa kujitokeza kwenye barabara za Accra kuitaka serikali ya Rais Nana Akufo-Addo kuchukua hatua kali dhidi ya ufisadi na kupunguza gharama ya maisha. Wanataka pia rais asaini mswada dhidi ya watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja na kuwa sheria. Jaji wa Mahakama Kuu Abena Afiaserwa amekubali ombi la polisi kupiga marufuku maandamano hayo yaliyopangwa kufanyika kati ya Julai 31 na Agosti 6 baada ya polisi kusema kwamba hawana uwezo wa kutoa usalama wa kutosha kwa watakaoandamana kwa sababu maafisa wa polisi watakuwa wanashika doria katika mikutano ya kampeni za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Maandamano ya vijana yameshuhudiwa katika nchi kadhaa za Afrika katika siku za hivi karibuni. Wanamgambo wa Hezbollah wenye makao yao nchini Lebanon wamesema kwamba wanautafuta mwili wa kamanda wao wa ngazi ya juu baada ya Israeli kusema kwamba aliuawa katika shambulizi la anga mjini Beirut. Katika taarifa, kundi la Hezbollah limesema kwamba Fawad Shukur alikuwa katika jengo lililopigwa na kombora la Israeli siku ya Jumanne. Israeli imesema kwamba Shukur alipanga shambulizi la anga la Jumamosi lililoua watoto 12 kwenye uwanja wa mpira katika sehemu inayokaliwa na Israeli ya milima ya Golan. Shukur anaaminika kuwa mshauri wa kijeshi wa kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah na amekuwa kiongozi muhimu sana katika kundi la Hezbollah ambalo limeorodheshwa na Marekani kuwa kundi la kigaidi. Marekani ilimwekea vikwazo mwaka 2015 na amekuwa akitafutwa na Marekani kwa kuhusika na shambulizi la kambi ya jeshi la Marekani mjini Beirut mwaka 1983. Kiongozi wa kijeshi wa Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, mapema leo amenusurika shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani wakati alipokuwa akihudhuria sherehe ya kufuzu ya wanajeshi nchini humo. Harrison Kamau ana ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ripoti ya jeshi imesema kuwa watu watano wamekufa kwenye tukio hilo likiwa la karibu zaidi kwenye ghasia za Sudan tangu maandamano ya kitaifa alipoondoa kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Omar al-Bashir mwaka 2019. Shambulizi hilo lilofanywa kwa kutumia droni mbili limefanyika kwenye mji wa Gebit baada ya kumalizika kwa sherehe hizo, jeshi limeongeza kusema. Hata hivyo, Luteni Kanali Hassan Ibrahim kutoka kwenye ofisi ya msemaji wa jeshi amesema kuwa Buhan hakujeruhiwa. Video zilizoonyeshwa kwenye televisheni ya Al Arabi zimeonyesha umati mkubwa wa watu kikimbia kwenye barabara yenye vumbi wakati wa shambulizi hilo, huku nyingine zikionyesha watu waliohudhuria sherehe hizo wakitazama angani wakati droni hizo zikikaribia. Video nyingine iliyowekwa kwenye ukurasa wa Facebook na vikosi vya jeshi vya Sudan imeonyesha umati wa watu ukizingira Buhan kufuatia shambulizi hilo, huku ukimshangilia naye akitabasamu. Sudan imekumbwa na vita kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa kati ya jeshi la kitaifa na kundi la kijeshi lenye nguvu la Rapid Support Forces RSF. Kutokana na ghasia kwenye mji wa Khartoum, utawala wa kijeshi mara nyingi hufanyia operesheni zake mashariki mwa nchi karibu na bahari ya Shamu.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Wakati maandamano yanaendelea kote nchini Venezuela kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika Jumapili, kituo cha Marekani cha Caltech kimesema uchaguzi huo uliomalizika kwa ushindi wa rais Nicolas Maduro hauwezi kutambuliwa kuwa kidemokrasia. Shirika hilo lisilo la kiserikali lililoanzishwa na rais wa zamani Jim Carter lilituma wataalamu 17 wa uchaguzi katika nchi hiyo ya Amerika Kusini kufuatilia uchaguzi huo. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne, kituo cha Carter kimesema kwamba uchaguzi huo haukufikia viwango vya kimataifa. Baraza la uchaguzi la Venezuela ambalo linadhibitiwa na Maduro lilitangaza mapema Jumatatu kwamba rais Maduro alishinda uchaguzi kwa 51%. Mshindano wake Edmundo Gonzalez amepata 44%. Matokeo hayo yanatofautiana sana na pakubwa na ukusanyaji wa maoni uliofanywa baada ya uchaguzi kufanyika ulionyesha kwamba Gonzalez alikuwa anaelekea kupata ushindi mkubwa. Benki Kuu ya Dunia imeidhinisha dola bilioni 1.5 kwa ajili ya Ethiopia, wakati nchi hiyo ya Afrika Mashariki inajaribu kuweka mikakati ya kulipa madeni yake. Mkopo huo wa Benki ya Dunia ni wa kwanza kwa Ethiopia tangu ilipoanza mipangilio ya muda mrefu kulipa madeni yake. Ethiopia, ambayo ni ya pili Afrika kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika, ilipata mkopo wa dola bilioni 3.4 kutoka kwa shirika la kimataifa la fedha IMF mnamo Jumatatu. Benki ya Dunia itatoa dola bilioni 1 na nyingine milioni 500 kwa kiwango cha chini cha riba, ikiwa ni kwa ajili ya kusaidia bajeti ya Ethiopia. Na jeshi la Mali limetekeleza mashambulizi ya anga ndani na kuzunguka mji wa Tinzatan katika jangwa la kaskazini baada ya waasi wa kabila la Tuareg na wapiganaji wa Kiislamu kuua idadi kubwa ya wanajeshi wa Mali na washirika wao wa Russia katika siku za hivi karibuni. Jeshi la Mali na wapiganaji wa kundi la mamluki la Wagner wameripoti kutokea wanajeshi ama kupoteza wanajeshi kadhaa kati ya Julai 22 na 27 katika sehemu za Tinzatan karibu na mpaka na Algeria.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo, kama ulivyosikia hapo awali kwenye habari za dunia, ni kwamba kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh ameuawa mapema leo huko Teheran, Iran, lakini kufikia sasa hakuna kundi lililodai kuhusika. Basi muda mfupi uliopita mwenzetu Sunday Shomari amezungumza mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Mwidau, na kwanza kabisa akitaka kujua athari za kuuawa kwa kiongozi huo kwa kuwa alikuwa katika mstari wa mbele kuongoza mazungumzo ya sitisho la mapigano huko Gaza.
Shaka itarudisha nyuma maendeleo yote ambayo kwamba nchi kama vile Marekani na nchi zingine za duniani zilivyokuwa zikijaribu kuleta amani baina ya Hamas na Israel tangu uvamizi ule wa Oktoba 7. Kwa hiyo hiki kitakuwa ni kikwazo kikubwa kwa muendelezo wa mazungumzo ya aina yote, kwa sababu Ismail Haniyeh, mbali na kwamba alikuwa ni kiongozi wa kisiasa wa Hamas, lakini alikuwa ni kiungo muhimu katika mazungumzo baina ya Marekani na Qatar pamoja na vile nchi kama Turki na Egypt, na wakiwashirikisha Hamas kupitia yeye. Kwa hiyo kuondoka kwake yeye bila shaka itakuwa ni pigo kubwa kwa haya mazungumzo, lakini pia itakuwa ni yeye kachangia pakubwa katika kuenea kwa hivi vita katika sehemu kubwa ya Mashariki ya Kati, na vile vile kusababisha maafa mengine mengi zaidi ya yale ambayo kwamba tayari tumeyaona.
Na swala kama hili sasa, jumuiya ya kimataifa inapofikia hapa, pengine kwa upande huo, athari na nini ambacho kinaweza kuonekana upande huo?
Athari ni kubwa ambayo inaweza ikatokea, kama tunavyojua kwamba katika masuala ya mbali na masuala ya kisalama, lakini masuala ya kiuchumi, sehemu kama ile ya Mashariki ya Kati ni sehemu ambayo ni muhimu kwa masuala ya nishati. Kwa hiyo kutokea mvurugikano wa aina yote, kutakuwa na mpasuko wa mawasiliano na logistics za masuala ya mafuta. Kwa hiyo hiyo inaweza ikasababisha pia bei ya mafuta ulimwenguni ikapanda juu. Lakini vile vile kutakuwa na tishio la usalama katika sehemu mbalimbali za ulimwengu, kwa sababu hivi ni vita ambavyo kwamba havilingani katika mikakati yao, kutokana na uchache wa silaha walizonazo wale makundi ya mbalimbali kama Hezbollah, Hamas na Houthi, badala ya kupigana moja kwa moja na Israeli, waweza wakaeneza vita kama hivi kwa marafiki wa nchi kama vile Israeli ama nchi marafiki yao kama vile Marekani na nchi zingine za Magharibi. Kwa hiyo kuweza kukatokea mpasuko mkubwa, lakini hii yote ni moja kati ya lengo la Netanyahu, kwa sababu ndani ya nchi imekuwa ni vigumu yeye kujustify kuendelea na utawala. Kwa hiyo njia ya pekee inamfanya mpaka sasa aendelee na kuwa katika mamlaka ni kuzidisha vita ama kuendeleza vita baina yake yeye na wale anaoona kama mahasimu wa Israeli.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Canada. Basi tukitoka upande wa hayo ya Iran, sasa tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taifa hilo limekubaliana na Rwanda kusuluhisha maswala au tofauti zao kidiplomasia zinazotokana na uasi wa kundi la M23 mashariki mwa DRC. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Ni baada ya mkutano wa wajumbe wa serikali ya Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kukutana Luanda, Angola, serikali mbili zimekubaliana kusitisha mapigano kuanzia Jumapili tarehe 4 Agosti mwaka huu kwa ajili ya kupisha amani na usalama kati ya mataifa mawili. Cosmas Bahali ni kiongozi wa shirika la utatuzi wa migogoro barani Afrika IPCS kiwa Dar es Salaam, Tanzania.
Ni kweli kwamba mazungumzo ambayo yanaendelea yamefanyika mjini Luanda nchini Angola ni habari njema sana. Kwa kuwa unajua kwamba kama tukumbuke kwamba Rwanda na Kongo ni nchi majirani, kwamba huwezi kumtafuta jirani. Jirani wa kudumu huyo. Kwa hiyo kukubaliana katika kusitisha vita huko mashariki mwa Kongo ni jambo njema sana, ni habari njema kwa Wakongomani na Wanyarwanda pia nadhani, na pia jumuiya ya kimataifa.
Makubaliano ambayo imejiri kufuatia shinikizo la serikali ya Marekani na Umoja wa Ulaya ikiomba pande zote kutumia njia ya diplomasia kutatua mzozo kati ya Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuliko utumiaji wa silaha na vita vya maneno ambavyo vyaweza kuzusha mapigano makali maziwa makuu na Afrika Mashariki. Ibere Masomeko ni mchambuzi na mtafiti wa mizozo maziwa makuu akiwa mjini Goma.
Ndizi Rwanda inasema, President Kagame ameshasema mara mingi kama Rwanda haiko Kongo na Rwanda haisupport M23. Lakini anasign ceasefire na Kongo. Hiyo ni kusema inakuwa confusion. Ni kusema kwamba Rwanda inaendelea ikikuwa ikijificha nyuma ya hii M23. Na ingine shida inakupatikana pale M23 inasema hawa wataheshimu hiyo wito yenye itakuwa Rwanda, kwa sababu ile ni mambo inahusu Rwanda na Kongo na hii haihusu M23. Kwani inakuwa tu confusion, ni kusema tuchunge tuangalie ngizi vitu vitaendelea.
Pande zote zikikubaliana kukutana kwa mara nyingine tarehe 7 na kuchukua mikakati zaidi ya kuheshimisha ufuatiliaji wa makubaliano kati ya mataifa mawili, nchini Kongo kukiwa kikosi cha Umoja wa Mataifa na kile cha SADC. Huyu hapa tena Cosmas Bahali kutoka Dar es Salaam.
Nadhani hani itakuwa imefanikiwa. Kwa hiyo operesheni ambazo zinaendeshwa na jeshi la kutoka SADC zitakuwa zinaenda vizuri sasa. Kwamba wataenda labda kwa hatua mbalimbali ambazo wataalamu ambao watahusika wa masuala ya kijeshi na usalama watakapokutana, watajenga mkakati wa pamoja ambako nadhani SADC, majeshi ya SADC nayo yatashirikishwa ili kuona namna gani hatua mbalimbali za unyang'anywaji silaha zitafanyika. Nadhani itakuwa ni furaha kwa SADC kama jumuiya, kwa sababu ina operesheni za kijeshi. Sasa kazi zao sasa zitaenda vizuri na zitatekelezeka kama ilivyopangwa.
M23 ikisema makubaliano hayo inahusu mataifa mawili, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali wao haiwahusu. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mkutano wa programu ya Mandela wa vijana viongozi kutoka Afrika, YALI, ulioleta pamoja zaidi ya vijana 700 hapa Washington DC umekamilika baada ya kupitia mafunzo mbalimbali ya kiutawala kwa wiki sita. Vijana hao sasa ambao ni wabunifu na viongozi kutoka mataifa mbalimbali wanarejea nyumbani, baadhi wakielezea namna watakavyotumia ujuzi waliopata. Basi mwenzetu Huba Abdi alihudhuria hafla hiyo na kupata maoni kutoka kwa baadhi yao.
John Baptist, mwana mazingira kutoka Ghana, mshiriki wa programu ya Mandela Fellowship, aliwasili Marekani akiwa na nia ya kupata mafunzo ya jinsi ya kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi barani Afrika, ambayo yamekuwa changamoto kwa wakulima. Katika chuo kikuu cha Georgia kilichopo jimbo la Atlanta hapa Marekani, John alijifunza namna teknolojia za kisasa zinavyoweza kuwasaidia wakulima kuboresha kilimo chao na kupata elimu ya ukulima.
So going back to my country,
kwa hivyo nikirudi katika nchi yangu, nitajaribu sana kutumia ujuzi wangu kidijitali ambao unahitajika kwa wakulima, kwa sababu wakulima wako katika mazingira magumu, hasa linapokuja swala la harakati katika vijijini. Unaelewa masaibu yao na kwa nini tujumuishe teknolojia katika kazi zao kila siku.
And why we should include technology in their daily affairs.
Ida Simon kutoka Tanzania alishiriki katika taasisi ya uongozi iliyoangazia ushirikishaji wa raia katika chuo kikuu cha Texas, anapanga kuzindua mbinu mpya kukabili uhaba wa sodo kwa wasichana. Akiwa Tanzania, amejihusisha katika kampeni za kuwawezesha wasichana kupata elimu ya usafi wa mwili na kupata sodo ya kutumia. Maswala ya ukosefu wa sodo sio geni barani Afrika, lakini huenda mbinu za kisasa alizopata hapa Marekani zikaleta mabadiliko. Wakati wa muda wake katika chuo kikuu cha Drexel jimboni Philadelphia, Daktari Dave Ojijo aliunda mpango wa kina wa kushughulikia changamoto za afya nchini mwake. Ojijo analenga kutekeleza mikakati yake mipya na kushirikiana na serikali nchini Kenya kuleta mabadiliko ya kudumu.
Mwaka uliopita tulikuwa na kiangazi na mwaka huu tumekuwa na mafuriko. Na uhusiano uliopo ni kwamba kukiwa na mafuriko, kwa mfano, tunapata yale magonjwa ambayo yanahusiana na mafuriko yanaongezeka.
Programu hii ya kila mwaka ya Young African Leaders Initiative maarufu YALI huwawezesha viongozi vijana wa Kiafrika kupitia masomo ya kitaaluma, mafunzo ya uongozi na mitandao. John Rexford, mfanya biashara anayejitolea kuboresha upatikanaji wa elimu katika maeneo vijijini, alitumia wiki sita katika chuo kikuu cha Drake kilichopo jimbo la Iowa, ambapo aliboresha ujuzi wake katika usimamizi wa miradi na ushirikishwaji wa jamii.
Kwa sasa tuna deal na hardware technology ambayo ni teknolojia zinazoshikika.
Washiriki hawa wanarudi Afrika kama sehemu ya harakati kubwa inayolenga kuendesha mabadiliko makubwa. Kwa ujuzi waliopata na mahusiano waliotengeneza, wako tayari kukabili masuala muhimu ili kuendeleza jamii zao. Huba Abdi, VOA, Washington DC.
Iliadhimisha siku ya homa ya hepatitis, ikiwa ni fursa ya kutengeneza juhudi za kitaifa na za kimataifa kushinda ugonjwa huo, kushawishi kuchukua hatua na kuhusisha watu binafsi, wadau na umma katika kuonyesha uhitaji wa dunia wa kupambana na hepatitis. Umoja wa Mataifa kupitia shirika la afya duniani umesema kauli mbiu ya mwaka huu ni wakati wa kuchukua hatua. Umoja wa Mataifa umesema kila sekunde 30 kuna mtu mmoja anakufa kutokana na hepatitis, na umesema ni lazima hatua za kuzuia, kugundua na tiba vifanyike kwa haraka ili kuokoa maisha ya watu. Mwenzangu Miri Mgaya amezungumza na Daktari Fatma Msafiri kutoka hospitali ya Marie Stopes nchini Tanzania. Kwanza kabisa anaanza kwa kuelezea kuhusu ugonjwa huo.
Ugonjwa huu wa homa ya ini ni ugonjwa ambao unashambulia ini. Na kama tunavyofahamu kwamba kazi ya ini kwenye miili yetu ni kubwa, na moja ya kazi ambayo ni muhimu zaidi ni kutoa taka na kutoa sumu zote ambazo zipo kwenye damu. Hivyo basi mtu atakapopata ugonjwa huu wa homa ya ini, ina maana ini lake linavimba na kushindwa kufanya kazi yake vizuri. Na pia katika kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha homa ya ini, ikiwemo matumizi mabaya ya antibiotiki, lakini pia matumizi mabaya ya pombe. Lakini kwa Afrika sababu kubwa sana ya homa ya ini ni virusi, ambavyo kuna virusi A, B, C, D na E. Lakini pia ugonjwa huu umekuwa kidogo ni tishio, tunaita silent killer, kwa sababu mtu anaweza akaishi na virusi vya homa ya ini bila hata kufahamu kama ana virusi hivi, hivyo kuendelea kusambaza ugonjwa huu bila hata yeye kufahamu.
Daktari, ili kufikia malengo ya WHO mwaka 2030 kutokomeza kabisa ugonjwa huu, nini kinatakiwa kufanyika?
Kitu ambacho tunatakiwa kuendelea kufanya ni kuhimizana kuhusiana na chanjo, lakini pia kuhimizana kuhusu screening ya hepatitis, kwa sababu watu wengi wanakuja wakiwa tayari wapo kwenye dalili zile ambazo ziko late presentations. Lakini pia kutoa kuhamasisha elimu, kwa sababu bado watu wengi hawaelewi kuhusiana na huu ugonjwa, hawajui ni unaambukizwaje. Kwa hiyo nadhani tunatakiwa tuendelee kuhamasisha na kutoa elimu kuhusiana na huu ugonjwa. Lakini pia ili kudhibiti maambukizi, pia sisi wahudumu wa afya tunatakiwa kuhakikisha tunaboresha usafi kwenye mahospitali, kusaidia kusterilize, kuweka usalama mzuri wa damu pamoja na vifaa tiba ambavyo tunatumia.
Endapo mtu atajijua sasa ameshapata ugonjwa huu, anatakiwa kufanya nini ili au kuepuka vitu gani ili kuambukiza wengine?
Endapo mtu atagundua kama ana ugonjwa wa hepatitis tayari, anatakiwa kuwahi hospitali, kwa sababu ukiwahi hospitali unaweza kupata dawa ambazo zitakusaidia wewe kulisaidia ini lisiweze kuathirika zaidi na ugonjwa huu. Lakini pia utapata elimu ambayo itatosheleza ili kuweza kuisaidia jamii ambayo inakuzunguka isiweze kupata ugonjwa ambao tayari unao.
Zipo aina kadhaa za hepatitis, nini tofauti yake?
Hizi virusi vinatofautiana kwa njia ya maambukizi. Kwa mfano, hepatitis A na hepatitis E ni virusi ambavyo vinaambukizwa kwa njia ya chakula au maji. Lakini pia hepatitis B pamoja na C, ambayo ndo virusi ambavyo vinasababisha sana homa ya ini, vinaambukizwa kwa njia ya damu au pamoja na maji ambayo yapo katika mwili.
Kwa utaalamu wako, unadhani inawezekana kabisa kutokomeza ugonjwa huu endapo juhudi za pamoja zitafikiwa?
Tunatakiwa sisi kuanzia wahudumu wa afya, jamii na taifa kwa ujumla, tunatakiwa tushikamane ili kuweza kusaidia, kuweza kutoa elimu, kuweza kusaidia watu, kuhimiza watu kupata chanjo na kuhimiza watu waweze kufika hospitali kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo tukishikamana na kwa ushirikiano, tunaweza tukasaidia kutokomeza kabisa ugonjwa huu wa homa ya ini.
Dr. Msafiri, zungumzia kuhusu kidogo tu kuhusiana na swala la chanjo ya homa ya ini, umuhimu wake.
Sasa hivi kama tunavyojua, sasa hivi tuna chanjo ya homa ya ini, ambayo chanjo hii ina ufanisi mkubwa katika kuzuia maambukizi mapya endapo mtu atakuwa amepata chanjo ambayo iko ni kamili. Nikiongelea chanjo kamili, inamaanisha mtu awe amepata dozi zote. Pale ambapo utakuwa umepata dozi zote, ina maana utakuwa umejikinga, umepata kinga ya kudumu ya ugonjwa huu wa homa ya ini. Na kwa sasa hivi tuna chanjo moja ambayo mtu anapata kwa kwa watu wazima wanapata kwa awamu tatu, ambapo ukishapima ukajua kabisa kwamba hauna ugonjwa huu wa homa ya ini unapata chanjo ya kwanza, baada ya mwezi mmoja unapata tena chanjo ya pili, alafu nyingine baada ya miezi sita. Ukishapata chanjo hizi kamili, ina maana unakuwa katika hali nzuri ya kuweza kujikinga na maambukizi mapya ya ugonjwa wa homa ya ini.
Ni Daktari Fatma Msafiri akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Saa tatu usiku huu utasikiliza kipindi cha Kwa Undani ambacho vilevile pia kinasikika kote nchini Kenya na nchi jirani kupitia KBC Radio Taifa. Mwenzangu Sande Shomari atakuwa anaangazia kuuawa kwa kiongozi wa kundi la Hamas Ismail Haniyeh na athari ambazo kifo hicho kinaweza leta katika vita vya Gaza na Mashariki ya Kati.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kwenye matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na hewani tumekuwa naye Kenneth Bwire, tukikutakia kila la heri popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kaimu waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani anayehusika na masuala ya kisiasa, John Buzz, hivi karibuni alisafiri hadi Chadi na Tanzania ili kujadiliana na viongozi wa serikali kuhusu ushirikiano wa nchi mbili na kikanda, usaidizi wa masuala ya kibinadamu na usalama. Waziri mdogo Buzz amesema kwamba nchini Chad, Marekani imechunguza athari ambazo nchi inapata kutokana na migogoro inayoizunguka. Hii ni pamoja na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan, ukosefu wa utulivu unaosababishwa na makundi ya kigaidi katika eneo la Sahel, changamoto za Boko Haram katika bonde la Ziwa Chad, pamoja na kukosekana kwa utulivu wa migogoro ya ndani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Alizungumzia ukarimu wa serikali ya Chad na watu wake kwa wakimbizi. Inafurahisha namna jamii ambayo ni miongoni mwa zile masikini zaidi duniani inapata uwezo wa kukaribisha watu wengi wenye mahitaji. Serikali ya Marekani imekuwa mfadhili mkuu katika kukabiliana na mzozo wa kibinadamu wa Darfur, na tunaendelea kushirikiana na mataifa mbalimbali, wafadhili na familia ya Umoja wa Mataifa katika kushughulikia matokeo ya haraka ya mzozo huo. Nchini Tanzania, kaimu naibu waziri Baz alikutana na maafisa wa nchi hiyo kutafuta njia ya kuimarisha uhusiano uliopo kati ya nchi hizo mbili. Alibainisha Marekani na Tanzania zinajenga rekodi kubwa ya mafanikio kwa miongo miwili katika kukabiliana na changamoto mbalimbali, hasa VVU na ukimwi, lakini pia katika kujenga mtandao imara na thabiti wa ufuatiliaji wa afya, vituo vya afya na miundombinu ya afya ambayo imewezesha jamii kupunguza kwa kiasi viwango vya maambukizi ya VVU na kukabiliana na baadhi ya changamoto nyingine za kiafya, hasa mapambano yanayoendelea dhidi ya malaria. Marekani inaangalia njia za ziada za kuimarisha ushirikiano na Tanzania kwa kuongeza ukuaji wa uchumi na maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuisaidia Tanzania kunufaika na mabadiliko yanayoendelea ya kuelekea kwenye uchumi wa kijani na uhitaji wa madini muhimu na rasilimali nyingine. Mwisho, kaimu waziri mdogo Buzz alisisitiza kuwa Marekani imedhamiria kukutana na vijana wa Kiafrika kule walipo, ambapo ni kwenye mazingira ya kidijitali yanayoongezeka. Kwa ajili hiyo, Marekani imeunda fursa mpya kwa vijana wa Kiafrika kutuambia nini kinawahusu pamoja na nini ni matarajio yao kwa maisha ya baadaye. Kama safari ya waziri mdogo Buzz inavyoweka wazi, Marekani imedhamiria kujihusisha na kuwekeza barani Afrika, kwa sababu kama Rais Joe Biden alivyosema, Afrika inapofikia, Marekani inafanikiwa pia, na pia dunia nzima inafanikiwa kwa ujumla. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.